آکاشوانی دا سگ نیور سٹیشن ہے آئیدہ پاڑی خبرنامہ ان کے میں شوکت قریشی پہلا ایک نظر خاص خاص خبروں دیا سرخیوں تے وزیر اعظم نریندر مودی سن جودھپور راجستھان وچ 5,000 کروڑ روپے مالیت تے ترقیاتی پروجیکٹوں کو کیتا قوم دینا وقف لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دے ہتھاں شوپیاں وچ 1,10 کروڑ روپے لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں دا افتتاح آخر انتظامیہ سماج دے سارے طبقیاں کو با اختیار بنانے دی وعدہ بند چین میں جاری ایشیائی کھیڑاں وچ بھارت کو ہون تک کل 83 تمغے ہوئے حاصل اور مرداں دے آئی سی سی ون ڈے عالمی کپ دا باضابطہ طور تے آغاز احمد آباد دے نریندر مودی اسٹیڈیم وچ اس ویلے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ دے درمیان مقابلہ جاری ہے اور پیش خبراں دی تفصیل وزیراعظم نریندر مودی سن جودھپور راجستھان وچ اج مختلف سیکٹراں دے 5,000 کروڑ روپے مالیت تے ترقیاتی پروجیکٹاں دا افتتاح کردے ہوئے انہاں کو قوم دینا وقف کیتا انہاں پروجیکٹاں وچ ایمز جودھپور وچ 350 بستریاں تے مشتمل ٹراما سینٹر اور کرٹیکل کیئر اسپتال بلاک پردھان منتری آیوشمان بھارت ہیلتھ مشن دے تحت 7 کرٹیکل کیئر بلاک اور کچھ دوئے پروجیکٹ بھی شامل ہیں وزیر اعظم سن جودھپور ہوائی اڈے تے 480 کروڑ روپے دی لاگت نال تعمیر ہونے والی نئی ٹرمینل بلڈنگ دا بھی بٹا رکھیا انہوں سن کئی ریل پروجیکٹوں دا بٹا رکھنے دی بعد دوواں نویاں ریل گاڑیاں کو چانڈی دس کروانا بھی کیتا بعد میں تقریب تھی خطاب کر دی نریندر مودی سن آخیا جی راجستھان قدیم بھارتی عظمتی ایک جیوی جاگدی مثال ہے اور اس ریاست دی بہادری ترقی اور کلچر دی عظیم روایت دی عکاسی ہندی ہے انہوں سن آخیا جی حکومت بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے دی وعدہ بند ہے انہوں سن آخیا جی راجستھان دی ترقی دے پورے ملک دی ترقی دا راز ہے وزیر اعظم سن مزید آخیا جی شروع کیتے گئے پروجیکٹاں نال بنیادی ڈھانچے کو تقویت ملنے دے نال نال علاقائی اقتصادیات کو فروغ حاصل ہو سی اور روزگار دے نوے موقع بھی پیدا ہو سن اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی اج مدھیہ پردیش پچ 12,600 کروڑ روپے مالیت تے پروجیکٹاں دا بٹا رکھسن یا انہاں کو کون دینا وقف کرسن لیفٹنٹ گورنر نوسینہ سن کل ضلع شوپیاں دے دورے دے دوران ضلع وچ 110 کروڑ روپے تھی مجھ دے مختلف ترقیاتی پروجیکٹاں دا افتتاح کیتا اور بٹا رکھیا اس موقع تے لیفٹنٹ گورنر نوسینہ سن آخیا جی لوکاں واسطے وقف منصوبے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرسن اور معاشرے دے سارے طبقیاں کو باختیار بنے سن انہوں سن عہدیداراں کو ہدایت دیتی جی او متعلقہ محکمے اور کام کرنے والیاں ایجنسیاں دے نال قریبی تال میل وچ نویاں پروجیکٹاں کو مکمل کرنے واسطے ٹائم لائنز اتے عمل کرن لیفٹنٹ گورنر سن 93 کروڑ روپے دے پروجیکٹاں دا افتتاح کیتا جنہاں وچ لولا پورا کنگم وچ ٹرانزسٹ رہائش تے دو نئے بلاک بھی شامل ہیں انہوں سن 17.92 کروڑ روپے دی لاگت دے پروجیکٹاں دا بٹا رکھیا انہاں وچوں درگڑ وچ مصنوعی فٹ بال ٹرف دے نال اسٹیڈیم دی ترقی بھی شامل ہے چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا سی ای او مشن یو ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری سیکرٹری یو سروسز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ سرمد حفیظ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے بدوری اور دو متعلقہ افسر بھی اس موقع پر موجود آسے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن شوپیاں وچ کل ضلعی جائزہ میٹنگ دی صدارت کیتی اور ضلع میں جاری ترقیاتی کما اور مختلف یوٹی اور مرکزی حکومت دی اسکیماں دے نفاذ دا جائزہ کیتا ڈپٹی کمشنر شوپیاں سن ضلع میں ترقیاتی منظرنامے دا جائزہ پیش کیتا این جی سن آخیا جی حکومت دی کوشش ہے جی جموں کشمیر دی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے واسطے ہر ضلع دی صلاحیت کو بروئے کر آندا گچھ ہے انہوں سن ضلع انتظامیہ اور عہدیداراں اتے زور دیتا جی او مقامی کولڈ سٹوریج اور دوئے سنتی یونٹاں دے قیام کو فروغ دیون بعد بھی لیفٹنٹ گورنر سن پی آر آئی اور یو ایل بی دے رکنا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سول سوسائٹی اور قبائلی برادری دے رکنا فروٹ گروورس اینڈ کولڈ چین ایسوسیشن اور سیاسی رہنما دے وفتاں نال بھی گل بات کیتی اور ان دے متعلقہ مسئلے دا جائزہ بھی کیدا پہاڑی خبروں دا اے بلٹن تسیں آکاشوانی دے سری نگر اسٹیشن تے سن رہے ہو لیفٹنٹ گورنر دے مشیر آر آر بٹناگر سن اج بینکٹ ہال سری نگر دے جموں کشمیر انتظامیہ دی طرف تھی تمباکو نوشی دے خلاف کیتے جڑے اقدامات تھی متعلق ایک میڈیا سینسیزیشن ورکشاپ دا افتتاح کیتا ورکشاپ دے دوران اس بدت دے خلاف بیداری پیدا کرنے دے نال نال اس عمل وچ میڈیا کو شامل کرنے تھی متعلق امور اتے غور و خوض کیتا گیا ورکشاپ تھی خطاب کردے ہیں مشیر موصول سن آخیا جی سماج اتے تمباکو نوشی دے اثرات اتے قابو بائے واسطے تمام متعلقین بچ باہمی تال میل کی ضرورت ہے انہوں سن آخیا جی اس بدت کے خلاف ہر سطح اتنے سنجیدہ اقدامات کیتے گچھن اس موقع اتنے سیکرٹری صحت و طبی تعلیم بھوپندر کمار اور ڈائریکٹر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر مشتاق احمد راتھر بھی موجود آسے. لیفٹنٹ گورنر حسین حسن ادھم پور دے بسولی پشمینہ ہور کلاڑی ڈیری پروڈکٹ نال جڑے بنکراں پروڈیوسراں اور کنبیاں کو جیوگرافیکل انڈیکیشن ٹیگ حاصل کرنے تے مبارکبادی پیش کیتی. ایک ٹویٹ وچ انہوں نے آکھیا جے جموں و کشمیر واسطے اے باعث فخر ہے اور اس نال بنکراں پروڈیوسراں اور کلاڑی ڈیری پروڈکٹ نال جڑے کنبیاں دے حوصلے بلند ہو سن. ایل جی سن مرکزی ایسوسی ایشن آف پروڈیوسرز نبارڈ یو ٹی ڈپارٹمنٹ اور دو سارے شراکت داراں دا شکریہ ادا کیتا جنہاں سن برآمدات کو مزید فروغ دینے اور جموں و کشمیر یو ٹی دے انہاں دوواں شاندار علامتی ثقافتی ورثے نال جڑے ہزاراں قومیاں دے مستقبل کو محفوظ بنانے دی کوشش کیتی. پنجویں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل ایل اے ایچ ڈی سی کرگل انتخابات وچ ساریاں 26 حلقیاں وچ کل 77.61% ووٹ سٹے گئے. ووٹاں دی گنتی 8 اکتوبر کو ہو سی اور نئی کونسل 11 اکتوبر تھی پہلا قائم ہو گئے سی. 26 کونسل سیٹاں واسطے کانگریس اور نیشنل کانفرنس دا اتحاد براہ راست بی جے پی دے مقابلے وچ ہے. واضح رہے جے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 دی منسوخی اور جموں و کشمیر کو مرکز دے دو زیر انتظام علاقے وچ بننے کی بار کرگل وچ اے پہلا انتخاب ہے. چین میں جاری ایشین گیمز وچ ہانگزو وچ بھارت کو تمغے ملنے کا سلسلہ جاری ہے. آج 12ویں دہاڑے ملک کو سونے دے دو تمغے حاصل ہوئے. اس دے نال مجموع تمغیاں دی تعداد 83 ہو گئی ہے جنہاں وچ 20 سونے دے 31 چاندیا دے اور 32 کانسے دے شامل ہیں. تمغیاں دی فرست وچ بھارت فی الحال چوتھے نمبر ہوتا ہے. ایشیائی کھیڈاں وچ اے بھارتی ہن تک دے سارے تھی بہترین کارکردگی ہے. تیر اندازی وچ اج بھارت سن خواتین دے کمپاؤنڈ مقابلے وچ سونے دا تمغہ حاصل کیتا. فائنل وچ بھارتی ترے کھلاڑیاں ادیتی سوامی جیوتی وینی اور پرنیت کور اتے مشتمل ٹیم سن چینی تائپے کو شکست دیتی. اسکواش فائنل وچ دیپیکا پلیکل اور ہریندر پال سنگھ دے آلہ سیڈ یافتہ جوڑی سن ملیشیا دی جوڑی کو 2-0 نال شکست دے کے سونے دا تمغہ حاصل کیتا. ادھر لیفٹنٹ گورنر حسین حسن ایشیائی کھیڈاں دے سکواش مکسڈ ڈبلز وچ سونے دا تمغہ حاصل کرنے واسطے دیپیکا پالیکل اور سندھو ہر ریندر کو مبارکباد دیتی ہے. ایک پیغام وچ ایل جی سن آکھیا جے انہاں کھلاڑیاں دی بے مثال کارکردگی نال پوری قوم دا سر فخر نال اچا ہویا ہے. وردن دا آئی سی سی ون ڈے کرکٹ عالمی کپ 2023 آج تھی گجرات میں شروع ہویا. اس ٹورنامنٹ کا افتتاح میچ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم وچ جاری ہے. پچھلے عالمی کپ وچ دو ٹیمیں فائنل میں پہنچی سی اور انگلینڈ دفاعی چیمپئن ہے. بھارت اپنا پہلا میچ اتارہ کو چنئی دے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم وچ آسٹریلیا دے نال کھیڑ سی. احمد آباد وچ عالمی کپ تے 5 میچ کھیلے گئے سن جنہاں وچوں اس مہینے دی 14 تاریخ کو بھارت پاکستان دے درمیان مقابلہ اور اے والے مہینے دی 19 تاریخ کو عالمی کپ دا فائنل شامل ہیں. اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا ای بلٹن مک گیا.